Ilyos. Xudo sizlarni yomon kunlaringizda ham yaxshi ko'radi. Mening kun va tun oralig'idagi eng yoqtirgan vaqtim tong arafasidagi bir necha daqiqa. Uyda to'liq sukunat hukm suradi. Men eshik oldida turib, sizni qarshi olaman va iltifot bilan uyga kirishni taklif qilaman. Biz birgalikda uzun yo'lak bo'ylab yurib, mening xonamga kiramiz. Men o'zimning ish stolimga nazar solaman. Yetakchilikning navbatdagi darsiga oid qoralamalarim yakunlanay deb qolgan. Ularning yonida iqtiboslar bitilgan kartochkalar dastasi yotibdi. Yana biror soat ishlasam, bu ishimni tugatgan bo'lardim. Biroq uni ertaga qoldiraman. Bugun esa o'zim bir necha oydan beri intiq kutgan uchrashuvga vaqtimni bag'ishlayman. Biz taqdirimizni sinab ko'ramiz. Biz bugun iymonning biror bir dahosidan saboq olishga urinib ko'ramiz. Men ulardan qaysi biri oldimizga kelishini bilmayman. Shuni bilamanki, bu hali zamon ro'y beradi. Bir necha daqiqadan so'ng ular davramizga bizga donolik xazinasini ochish uchun birin-ketin kelishni boshlashadi. Men mo'jizani kutib hayajonlanaman. Bizni hayratomuz kun kutmoqda. Biz birgalikda Xudoni o'z ko'zi bilan ko'rish baxtiga erishgan va bu ular hayotida dunyoqarashlarini butunlay o'zgartirgan keskin daqiqalar bo'lgan odamlardan saboq olish imkoniga ega bo'lamiz. Va bu holat biz bilan ham yuz berishiga asos bor. Siz men bilan shunday tajribadan o'tishga qaror qilganingizdan nihoyatda xursandman. Biz deraza orqali quyosh sharining chetlari pushti, to'q sariq va qizil ranglar uyg'unligida Atlantika ummoni ustidagi samoni yoritib, ufuq ustida qanday paydo bo'lishini ko'ramiz. Ulug'vor manzara. Men odatda fikrlab olishim va ibodat uchun qulay bo'lgan o'zimning sevimli yumshoq kursim sari yaqinlashaman. Stol ustida men yoqtirgan buyumlardan bir qanchasi yotibdi. 90 yoshli otamning ibodat chog'ida men bilan birga tushgan fotosurati. Hayotimga ko'proq ta'sir o'tkazgan kitoblar dastasi. Shaxsiy muzeyimdan o'zimga ko'proq qadrli bo'lgan buyumlar. Ummonning deraza ortidagi ko'rinishi yurakni zabt etadi. Men xuddi shunday qulay kursida yonimda o'tirishingizni taklif qilaman. Qarshimizda 3-chi kursi ham turibdi. U hozircha bo'sh. Biz sirli uchrashuvimizga kim birinchi bo'lib kelishini qiziqish bilan kutgancha jim o'tiribmiz. Uzoq kutishga to'g'ri kelmaydi. Yiroqdan qadam tovushlari eshitiladi. Kimdir yo'lak bo'ylab charm sandalini toshli yerga ohista urib kelmoqda. Mana, u eshik darchasida paydo bo'ladi. Yosh ham, keksa ham bo'lmagan taqir bosh kishi. Egnida charm belbog' bog'langan dag'al matodan tikilgan kiyim. Yelkasida tuya terisidan tikilgan yopinchiq. Kiyimining bo'yin qismi atrofida serxasham libosdan olingan yangi yamoq solinganini ko'ramiz. Uning yuzi jiddiy, tarang tortilgan. Meni qiziqish qamrab oladi. Bu kim bo'ldi ekan? Men o'z yurtimda katta nufuzga ega edim, deydi mehmon bizga diqqat bilan qaragancha, so'ngra kelib qarshimizdagi kursiga o'tiradi. Xalq meni yaxshi ko'rardi. Shoh gapimga quloq solardi. Xudoning qudrati men bilan birga edi. Men Isroilning eng nopok shohi Ahabni fosh qildim. Men 3 yillik qurg'oqchilikni bashorat qildim. Tag'in hammaning oldidan Baal nafratdan boshqa hech nimaga arzimaydigan bir ojiz soxta but ekanligini isbotlab berdim. Ha, albatta. Bu axir Ilyos-ku. Biz Ilyos payg'ambar ro'parasida yuzma-yuz o'tiribmiz. Qadimgi ahdagi bu payg'ambar odamlar aytganidek shaytonga sotilgan va o'zgacha boshqa hech bir shoh qilmagan darajadagi yovuzlik sodir etgan shoh Ahab qarshisida qaddini tik tutdi. Ahab o'zini haqiqiy xudodan yuz o'girib, Isroil xalqini soxta xudolarga sig'inishga undagan Izabelga uylangan edi. Ahab butlar uchun mehrob va ihromlar qurganida, Ilyos Isroilni qurg'oqchilik bosishini, bu ofat esa faqat Ilyosning so'zi bilangina to'xtashini shohga aytdi. Uning gaplari Ahab va Izabelni shunchalik g'azablantirdiki, ular Ilyosni o'ldirmoqchi bo'lishdi va payg'ambar jon asrash uchun qochishga majbur bo'ldi. Biroq Xudo uni tashlab qo'ymadi. Dastlab qarg'alar unga yegulik keltirishdi. So'ngra esa Xudo uni Zorafat shahridagi bir bevaning oldiga yetaklab keldi. Bu uyda esa xumdagi un va xurmachadagi moy g'aroyib tarzda aslo kamaymasdi. Demak, Ilyos, beva va uning o'g'li uchun oziq-ovqatlar bor edi. Sizlarga aytadigan muhim gapim bor, dedi Ilyos bizga o'tkir nigohlari bilan boqib. Shuni bilishlaringiz kerakki, Xudo yomon kunlaringizda ham sizlarni yaxshi ko'radi. Kunlarning eng yaxshisi. Men uchun Ilyosning yomon kunlar haqida gapirib qolgani kutilmagan hol edi. Negaki, uning o'zi Isroil tarixidagi ulug' kunlardan birida qaltis sahnada bo'lib qolgandi. 3 yillik qurg'oqchilikdan so'ng Xudo Ilyosga Ahab oldiga borishini aytadi. Zero Xudo nihoyat bu mamlakatga yomg'ir yuborishga qaror qilgandi. Ammo eng avvalo Ilyos butun Isroil oldida yagona Tangri bu Xudo ekanligini, odamlar hosildorlik va yomg'ir xudosi deb bilganlari va alisa quruq gap ekanligini isbotlab berishi kerak edi. Va o'sha ulug' kun yetib keldi. Negaki? Birinchisi, Xudo ushbu muhim ish uchun Ilyosni tanladi. Xudo Ilyosni qurg'oqchilik kelishidan 3 yil avval shoh Ahabni bu haqda ogoh etishi uchun tanladi. Biroq bu hol u Ilyosni yana tanlashga majburligini bildirmasdi. Vaholanki, Xudo aynan shunday yo'l tutdi. U Ilyosga olamda qachonlardir yuz bergan mo'jizalardan birini ko'rsatishni topshirdi. Ikkinchisi, Ilyos qo'rqmasdan Xudoga bo'ysundi. Axir Isroil shohining qarshisida turib, mamlakatga yopirilgan falokatda aynan u aybdor ekanligini aytish uchun Ilyosga jasorat kerak emasmidi? Ahabga uning sevimli xotini Izabelni, Baal va Ashiraning jamiki 850 ta soxta payg'ambarlari bilan Karmel tog'ida to'planishlarini taklif etish uchun Ilyosga bor jur'atini to'plashiga to'g'ri keldi. Ularga da'vat etish uchun o'z haqligiga qanchalik ishonish kerak edi. O'z parvardigoringizni chorlang, u esa qurbonlik uchun olov yubora qolsin. Ilyos hattoki soxta payg'ambarlar qichqirib sakrashganida va o'zlarini pichoq hamda nayzalar bilan tilkalab mo'jiza sodir etishga jon jahdlari bilan uringanida ularning ustidan kuldi. 3. Ilyos Xudoning irodasiga dadil ishondi. Baalning qullari muvaffaqiyatsizlikka uchraganlarida Ilyos o'z dadilligini namoyon etdi. Xudoga butunlay ishongan holda u qurbongohga buqa va o'tinni qo'ydi. So'ngra esa 3 marotaba ularga mo'l ko'l qilib suv quydi. Va u qurbonlikka olov yoqib, Xudodan uning namoyon bo'lishini so'raganida iymonda shubha qilmaydigan qat'iyatini ko'rsatdi. Xuddi shunday ham bo'ldi. Yoqilgan olov nafaqat qurbonlik va o'tinni, balki barcha suvni, chang to'zonni va hattoki toshni ham yutib yubordi. Bu Isroil xalqiga shu qadar ta'sir qildiki, ular bir ovozdan hayqirishdi. Egamiz Xudodir. Va shu zahotiyoq Ilyosning buyrug'iga ko'ra barcha soxta payg'ambarlarni qatl etishdi. 4. Xudo Ilyosning ruhini mustahkamladi. Xudo o'z kuchini Karmel tog'ida ko'rsatganidan keyin Ilyos yomg'irni kuta boshladi. Va Xudo chindan ham uni sharros yomg'ir va bo'ron tarzida yubordi. Shoh Ahab loyga botib qolishdan qo'rqib, aravasiga o'tirib, Yizril shahri sari yeldi. Ilyos esa Xudoga bo'lgan e'tiqodiga tayanib, o'z kiyimlarining keraklisini oldi va ularni belbog'iga tiqib, Ahab aravasidan oldinda yugurib bordi. Xudo o'sha kuni qurbonlikni va soxta payg'ambarlarni yutish uchun samodan olov chaqirishimga meni da'vat etgandi. Bu mening hayotimdagi eng ulug' kun edi, deydi Ilyos. Siz tushunishingiz kerak. Xudodan yuz o'girgan xalq Karmal tog'ida mo'jizani ko'rdi. Nazarimda xalq endi hech qachon Xudoni rad etishga jur'at qilmaydigandek tuyulardi. Mening qalbim odamlar haqiqiy Xudoga qaytishlari uchun talpinardi. Ilyos shu so'zlarini aytganida ovozi titradi. So'ngra esa jim bo'lib qoldi va biz qanchadir vaqt sukunat ichida o'tirdik. Kunlarning eng yomoni. Men Yizrilga qaytganimda yuragimni ko'tarinki kayfiyat tark etmagandi. Xudo meni chorladi. Menga shunday in'omni berdi va o'z marhamatini jo ayladi. U mendan buyuk ishda foydalandi. Men uning xohishini ado etdim. Deya so'zida davom etdi Ilyos. Va men shundan so'ng hammasi keskin o'zgaradi va faqat yaxshiliklar ro'y beradi deb o'ylagandim. Zero men Xudoga itoat etishimni bildirgandim. Biroq oradan ko'p o'tmay mening barcha yorqin umidlarim barbod bo'ldi. Qachonki Ahab Izabelga nimalar ro'y berganini, shuningdek uning sevimli soxta payg'ambarlarning o'limi haqida aytib berganida, deydi Ilyos va uning yelkasi go'yo og'ir xotiralar zalvoridan bukchayadi. Izabel tezda chopar yuborib, meni hayotdan mahrum qilish haqida qasam ichganini u orqali ma'lum qildi. Ilyos boshini quyi egib, uni qo'llari bilan berkitadi. Men esa qovg'in kunlari o'tmishda qolib ketdi va boshqa qaytarilmaydi deb o'ylagandim. Men Isroil odamlari endi yagona va haqiqiy Xudoga itoat etishadi deb hisoblagandim. Biroq ular bunday qilishmadi. Men Xudoga xizmatim hamisha tinchlik va ezgulik olib keladi deb o'ylagandim. Biroq bunday bo'lmadi va men tag'in quvg'inga yo'liqdim. Deya g'amgin ohangda davom etadi Ilyos. Jasorat meni tark etdi. Oradan bir necha kun o'tib, men hattoki xizmatkorimni ham qaytarib yubordim va yolg'izlikda o'lish uchun sahroga ketdim. Shu tariqa eng yaxshi kunlarim eng yomon kunlarga aylandi. Men Xudoni chorlab, hammasi jonimga tekkanini, yaxshisi u mening ruhimni o'ziga chaqirib olishini so'rab fig'on qildim. Ilyosdan hayot saboqlari. Ilyos jim bo'lib qoladi va men uning uchun ko'tarilgan balandlikdan pastga qulash qanday azobli bo'lganligini endi tushuna boshlayapman. Unda go'yoki kukun kabi to'zib ketganlik hissi bo'lganligi hayron qolarli emas. Biroq mana Ilyosning qiyofasi asta-sekin yorisha boshlaydi va u ta'sirchan ohangda shunday deydi. Biroq hech qachon unutmaslik kerakki, Xudo bizni yomon kunlarimizda ham yaxshi ko'radi va bu haqiqatni hamma o'zlashtirib olishi lozim. Xudoning bizdan ixlosi qaytishi mumkin emas. Xullas, men yakson bo'lgandim. Hozirgina men Qodir Xudoning payg'ambari edim. Endi esa Bershaba shahridan naridagi sahroga qochib ketishim kerak edi. Men qora archa butoqlari ostiga o'tirdim. O'lgim kelayotgandi. Men o'zimdan avval o'tgan payg'ambarlardan zig'ircha ham yaxshi emasligimni angladim. Qanday omadsizlik. Biroq Xudoning mendan ixlos qaytmagan edi. Va sizlar bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Umidsizlik bizning kutganlarimiz haqiqiy hayotga mos kelmagani oqibatida paydo bo'ladi. Biroq Xudoda bunday emas. Kimdir uning umidlarini oqlay olmasligi mumkin emas. Negaki Xudo hammasini biladi. U hamma yerda mavjud. Unda bizni ranjitadigan kabi nogahoniy noxush holatlar bo'lmaydi. O'z umidsizliklarimizni Xudoga solish kerak emas. U bizga boshqacha ko'zlar bilan qaraydi. Bizni boshqacha ko'radi. U bizni sevadi va bizga faqat yaxshilik tilaydi. siz hattoki hammasini yo'qotsangiz ham xudo siz haqingizda g'amxo'rlik qiladi. Va mana men qora archa butoqlari tagida o'limimni kutib yotganimda xudo menga g'amxo'rlik qilib suv va yegulik keltirish uchun farishtani yubordi. Men bu shunday bo'lishini bilishim kerak edi. Axir u men muhtoj bo'lganimda avval qarg'alarni, so'ngra esa g'ariba bevani yuborib yegulik bermaganmidi? Ana endi esa farishta orqali yuborilgan taom menga kuch bag'ishladi. Men o'zimga shunday bir kuch quyilganini sezdim va o'rnimdan turib yurishga tushdim. Va toki Sinay tog'iga, Xudoning tog'iga yetib borgunimcha 40 kechayu 40 kunduz yo'l bosdim. Shu bois, qachonki o'zingizda umidsizlikni his etsangiz, sizga hamma narsangizni yo'qotgandek bo'lib tuyulsa, Xudoga yuzlaning. Shunda u siz haqingizda g'amxo'rlik qiladi. Biz yolg'iz qolganimizda Xudo oldimizga keladi. Men Sinay tog'iga kelganimda g'orga kirib oldim va o'zimni mutlaqo yolg'iz his qildim. Nazarimda butun Isroil bo'yicha Xudoga o'z ishonchini saqlagan yagona odam o'zim bo'lib tuyulardi. Menga shunday tuyulgan. Ammo bu masalada Xudoning fikri boshqacha edi. U mening yolg'iz qolishimga izin bermadi. Balki o'ziga qo'shilishimni so'rab shunday savol berdi. Ilyos, sen bu yerda nima qilyapsan? Menga kerak bo'lgan hamma narsa aynan mana shu edi. Men unga o'z qalbimni ochdim va hattoki men o'zimni ham, uni ham tushunmagan bo'lsam-da, Xudo meni tushundi. Sinay tog'ida o'tgan ana shu vaqtgacha Xudo va uning yo'li go'yoki menga tushunarlidek tuyulardi. U Karmel tog'iga olov yo'llaganida shunday deb o'ylagandim. Mana u Xudoning haqiqiy irodasi. Soddaligim bois Xudo o'zining mavjudligini hamisha faqat o'z qudrati ila namoyon etadigandek tuyulgandi. Biroq o'sha kuni u qudratli bo'ron, zilzila va hatto olov bilan ham o'zini namoyon etmadi. U shivirlab gapirdi. Va Xudo mening qayg'uli yolg'izligimni, xarob bo'lganligim va afsus tuyg'usini yolg'izlikning mutlaqo boshqa turiga, o'zimdan qoniqish va hammasini qanday bo'lsin, shundayligimcha qabul qilish hissiga aylantirdi. O'shanda Karmel tog'ida Xudo o'z huzurini butun xalq uchun namoyon etgandi. Sinay tog'ida esa u shaxsan men uchun hozir bo'ldi. Karmel tog'ida Xudo o'ziga xos tarzda yorqin taqdimot uyushtirgandi. Va bu men uchun emas, balki boshqa barcha uchun edi. Sinay tog'ida u faqat men uchun o'zini namoyon etdi. Siz ham unga shunday imkoniyat bering. Shunda Xudo shaxsan siz uchun keladi. Biz Xudo har safar o'ziga xoslik, hayratomuz, yorqin nimalardir sodir etishini istaymiz. Biroq u ba'zan biz bilan shivirlab gaplashadi. Va biz u bilan shu tariqa munosabatga kirishganimizda yana va yana shunday bo'lishini xohlaymiz. Biroq Xudoning o'z rejalari bor. U bizga qandaydir yangicha narsalarni tashlab turishni yoqtiradi. Biz har doim ham u biz bilan qanday qilib aloqa o'rnatishini oldindan bilolmaymiz. Lekin u hamisha shuni istashiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Biz hattoki o'zimizdan voz kechishga tayyor bo'lganimizda ham Xudo bizni tark etmaydi. Hatto men sizlarga aytib berganlarimdan boshqasini unutganingizda ham iltimos, bir narsani yodda tuting. Hech qachon va hech qanday vaziyatda ham Xudodan shubhalanishingizga yo'l qo'ymang. Negaki, u sizni hech qanday shartlarsiz, ulg'aymagan va zaif bo'lgan holatingizda unga nimalar deganingizdan qat'iy nazar yaxshi ko'radi. Ehtimol, nazaringizda nimagadir sazovor ishlarni qilayotgandirsiz, yoki aksincha, nimagadir loyiq ish qilmayotgandirsiz. Biroq omadsizlik va umidsizlik borasidagi achchiq tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga aytaman. Ishoning, Xudo sizni xuddi men qora archa tagida o'tirganimda qanday sevgan bo'lsa, xuddi shunday sevadi. Shuningdek, men uchun Karmal tog'ida nima qilgan bo'lsang, siz uchun ham bundan kamini qilmaydi. Men toki bu asosiy qoidani anglab, hayotga o'z qarashlarimni o'zgartirmagunimcha orqaga qaytish va o'z burchimni Xudoga xizmat qilishni davom ettirishga qodir emasdim. Men toki sukunatda yolg'iz qolmagunimcha Xudoning ovozini eshitolmasdim. Va shu bois hayotingizda nima ikki ro'y bermasin, siz Xudoga qaytishingiz mumkin. U sizni hech qachon rad qilmagan va hech qachon rad etmaydi ham. U siz bilan oxirigacha birga bo'ladi. Ilyosning biz uchun ibodati. Ilyos to'satdan o'rnidan turadi. Biz ham turmoqchi bo'lamiz. Biroq u bizni xuddi joyimizda to'xtatib qolmoqchidek qo'llarini cho'zib shunday deydi. Xudo sizlar uchun ibodat qilishimni amr etdi. Ilyos har birimizning boshimizga qo'lini qo'yib ibodat qiladi. Qodir Rabbim, sen qullaringga o'z ruhing olovini yubor. Karmal tog'ida men orqali namoyon etganingdek, o'z olamingga qudratingni ular orqali ko'rsat. Agar ular uchun qiyin kunlar kelsa, agar ularni qayg'u va xo'rlik egallasa, shamolning yengil esishidek ular oldiga kel. Sekin shivirlab ular bilan gaplash. Taskin ber va kuch bag'ishla. Amin. Ilyosdan yetakchilikka oid saboq. Xonani Ilyosning guldiros ovozi qoplaydi. Va ana shundagina biz qadimiy payg'ambar haqiqatdan ham qarshimizda turganini, biz uni eshitayotganimizni va uning aytganlarini tushunayotganimizni anglab yetamiz. Ana shunday qudrat uning ibodatiga jo bo'lgan. Biz uning so'zlarini tinglab, beixtiyor ko'zlarimizni yumamiz. Ochganimizda esa Ilyos bu yerda bo'lmaydi. U ketib qolgan bo'ladi. Biz unga berishimiz mumkin bo'lgan ko'plab savollar qolib ketdi. Men payg'ambarning donoligi va uning odamlarni tushunish qobiliyatidan hayratdaman. Mening hayotimda ham yuksalish va qulashlar bo'lgan. Men ham yetakchi sifatida boshqalarni ortimdan ergashtirishga uringanman. Ishonamanki, siz ham o'zingiz haqingizda shunday deyishingiz mumkin. Biroq mening yuksalishlarimni bu payg'ambar erishganlari bilan taqqoslab bo'lmaydi. Xuddi shu gapni qulashlarim haqida ham aytishim mumkin. Ilyos bizga yetakchilikka taalluqli ko'p saboqlarni berishi mumkin. Biroq men uning so'zlari ustida fikrlab, uchta eng muhimini ajratib oldim. Birinchisi, Xudo hattoki eng yaxshi yetakchilarni ham oddiy odam deb hisoblaydi. Muqaddas kitobni o'qib turib, unda yozilgan buyuk yetakchilarni go'yo odatiy sinovlar, vasvas va omadsizliklar daxil qilmaydigan, bizga o'xshamaydigan qandaydir alohida xususiyatga ega bo'lgan kishilar kabi tasavvur qilish oson. Biz bunday metin iymonli kishilarni qandaydir g'ayrioddiy odamlardek tasavvur qilamiz. Aslida esa ular xuddi bizlar kabi oddiy bo'lishgan. Xudo ularga yo'llagan in'om ular dastlab o'zlari singdira olishidan ko'proq bo'lgan. Ulardan odamga xos qobiliyatlardan ko'proq nimalardir talab qilingan. Vaholanki, ular eng oddiy erkak va ayollar edi. Ularni boshqalardan ajratgan yagona holat esa bu ularning Xudoga xizmat qilishlari uchun da'vat etilganlari bo'lgan. Ikkinchisi, yetakchi kishi odamlarni boshqarishni o'z qo'liga olganida ko'proq nufuzga ega bo'ladi. Bu qanchalik oddiy eshitilmasin, lekin yetakchilar odamlar hayotini yaxshilaydigan nimagadir boshlab borishga mas'ul ekanliklarini doimo yodda tutishimiz kerak. Biz yetakchilar tariqasida boshqa barcha kishilar bajarayotgan eng muhim nimanidir qo'ldan boy berib, ikkinchi darajali masalalar ta'siriga bog'lanib qolamiz. Ilyos xalqni Karmal tog'iga chorlaganida aynan ana shunda eng asosiysida o'z kuchlarini jam etgandi. Haqiqiy yetakchilar hamisha Xudo ularni nimaga da'vat etgan bo'lsa, ana o'shanga o'zlarini hozirlaydilar. 3-chisi. Xudo yetakchilarga sinov yuborganida ularga yomonlikni istamaydi. Aksincha, ularni to'g'ri yo'lga yo'naltiradi. Omadsizlik va sinovlar har bir yetakchining yo'lida uchraydi. Bizlarning har birimiz qachonlardir ruhiy tushkunlik va o'ziga ishonchsizlik hissini boshdan kechirishimizga to'g'ri keladi. Har bir kishida tanlagan yo'lidan qaytib, o'ziga yo'llangan da'vatni rad etish istagi paydo bo'lishi mumkin. Atrofdakilar ko'pincha yetakchilar chekiga tushgan muvaffaqiyatsizlikni ko'rib, o'yga to'lishadi. Yetakchi sifatida xarob bo'ldi. Endi u hech qachon qaddini tiklay olmaydi. Biroq Xudo boshqacha fikrlaydi. Yetakchining muvaffaqiyatsizligi nimani anglatadi? Xudo aslida undan nimani xohlaydi? U o'sha inson haqiqat yo'liga qaytib, o'zining asosiy vazifasini bajarishini xohlaydi. Ilyos bilan ham xuddi shunday bo'lgan. U Xudo bilan aloqasini yana tiklaganidan so'ng, Xudo Ilyosga u qochib kelgan odamlar dunyosiga yana qaytishini buyuradi. Negaki, unga yuklatilgan vazifa hali ado etilmagandi. Va bizning zimmamizdagi vazifa ham hali bajarilgan emas. Biz Xudoga barcha yo'llarda, har qanday uslublar bilan u talab etganidek xizmat qilishimiz shart. Va bizning xizmatimiz toki uning o'zi bu haqda aytmagunicha yakunlanmaydi. Ilyosdan muhokama uchun ibrat. Shohlar 3-chi kitobining 19-chi bob 11-13 oyatlarida shunday deb yozilgan. Chiq. Tog'da mening ro'paramda tur. Yoningdan o'taman, dedi egamiz unga. Egamiz o'tayotganda qudratli bo'ron tog'larni yorib, qoyalarni parcha-parcha qilib tashladi. Lekin egamiz bo'ron ichida emasdi. Shamoldan so'ng zilzila bo'ldi. Lekin egamiz zilzilada ham emasdi. Zilziladan so'ng alanga ko'tarildi. Biroq egamiz alanga ichida ham emas ekan. Alangadan keyin esa mayin shabada tovushi eshitildi. Ilyos bu tovushni eshitib, yuzini chakmoni bilan berkitib oldi. Tashqariga chiqib, g'orning og'zida turdi. Birinchi savol. Ilyos voqeasiga o'xshash holatlar sizning hayotingizda ham sodir bo'lganmi? Ikkinchi savol. Kim bilandir achchiq haqiqatni baham ko'rishgan majbur ekanligingiz haqidagi tuyg'u qachonlardir sizda bo'lganmi? Uchinchi savol. Xudo sizning hayotingizda o'zini namoyon etganida va siz buni payqamasligingizning iloji bo'lmagan holatlar qachonlardir siz bilan ro'y berganmi? 4-chi savol. Siz o'zingizni mutlaqo yolg'iz his qilishdek umidsizlik holatiga tushganmisiz? 5-chi savol. O'zingizdan norozi bo'lganligingiz bois, Xudoning sizdan ixlosi qaytganligi haqida o'ylashga o'zingizni majbur qilgan holatlar bo'lganmi? 6-chi savol. Siz qachonlardir Xudoning ohista shivirlashini eshitishga urinib ko'rganmisiz? Qaysi vaqtlarda buni his qilolgansiz? 7-chi savol. Mana shu haftada Xudoni topish va u bilan qalin ruhiy aloqa o'rnatish uchun nimalar qilishga tayyorsiz?